Lady Chatterleys elsker af D.H. Lawrence, oversat af Michael Tegn, udgivet af Boglyd 2013, indlæst af Karen Abrahamsen. Første kapitel. Den epoke, der blev vor, er hovedsageligt tragisk. Derfor væger vi os ved at tage den tragisk. Stormfloden har været over os. Vi står mellem ruinerne. Vi er begyndt at bygge nye små boliger og nære nye små håb. Det er temmelig anstrengende, for der fører ingen jævn vej ind i fremtiden. Men vi omgår forhindringerne eller kravler op over dem. Leve skal vi, hvor mange himle der så er faldet ned. Dette var mere eller mindre Constance Chatterleys indstilling. Krigen havde, så at sige, fået himlen til at styrte ned over hende. Og hun var blevet klar over, at man skal leve og lære. Hun ægtede Clifford Chatterley i 1917, mens han var hjemme på en måneds orlov. De havde en måneds hvedebrødsdag. Så vendte han tilbage til Flandern, kun for 6 måneder senere, mere eller mindre i stumper og stykker, at blive sejlet hjem til England igen. På det tidspunkt var Constance, hans kone, 23 år gammel, og han selv 29. Hans vilje til livet var beundringsværdig. Han døde ikke, og stumperne syntes at gro sammen igen. I 2 år havde lægerne ham under behandling. Så blev han erklæret for helbredt og kunne vende tilbage til livet med den nederste halvdel af sit legeme, fra hofterne og nedefter, lammet for altid. Dette skete i 1920. Clifford og Constance tog til hans hjem, familiesædet Rugby Hall. Hans far var død, og Clifford var blevet baronet nu, Sir Clifford. Og Constance var nu Lady Chatterley. De begyndte deres samliv og ægteskab i Chatterleyernes temmelig forladte hjem på en temmelig utilstrækkelig indkomst. Clifford havde en søster, men hun var rejst sin vej. Andre slægtninge var der ikke. Den ældste bror var død i krigen. Som uhelbredelig krøbling, velvidende at han aldrig ville kunne få børn, kom Clifford hjem til det røgfyldte Midlands for at holde Chatterley-navnet levende, så længe han var i stand til det. Han var ikke egentlig hjælpeløs. Ene kunne han bevæge sig i en stol med hjul, og han havde en rullestol med en lille påsat motor, så han selv kunne køre rundt i haven og i den smukke, melankolske park, som han inderst inde var så stolt af, skønt han kun omtalte den i meget skødesløse vendinger. Efter at han havde lidt så meget, havde evnen til lidelse på en vis måde forladt ham. Han var stadig kraftig og forstandig og munter. Man kunne næsten kalde det lystig. Med sit rødmossede, sundt udseende ansigt og sine blegblå, udfordrende øjne. Hans skuldre var brede og solide. Hans hænder meget stærke. Han var dyrt klædt og gik med smukke slips fra Bond Street. Alligevel sporede man af og til i hans ansigt krøblingens mistænksomhed eller lette adspredthed. Han havde været så nær ved at miste sit liv, at det, der var tilbage, var blevet ham meget dyrebart. Og i hans ivrige, skinnende øjne stod det tydeligt at læse, hvor stolt han var af at være i live endnu, efter den hårde medfart. Men han var blevet så hårdt ramt, at et eller andet inde i ham var gået til grunde. Nogle af hans følelser var forsvundet. Der var kommet et tomt og følelsesløst område i ham. Hans hustru Constance var en rødmosset, landligt udseende pige med blødt brunt hår og en kraftig krop. Hendes bevægelser var langsomme og fulde af usædvanlig energi. Hun havde store, undrende øjne og en mild og blød stemme, og hun gjorde indtryk af lige at være kommet fra den landsby, hvor hun var født. Men sådan forholdt det sig faktisk slet ikke. Hendes far var det engang navnkundige medlem af The Royal Academy, den gamle Sir Malcolm Reed. Hendes mor havde været en af de gennemkultiverede fabianer fra de sejrige, svundne dage. Mellem kunstnere og velopdragne socialister havde Constance og hendes søster Hilda fået, hvad man kunne kalde en kultiveret, men ganske ukonventionel opdragelse. De var blevet sendt til Paris, til Florence og til Rom, for lige frem at indånde kunst. Og de havde også været i den anden retning, i Haag og Berlin, til de store socialistkongresser, hvor talerne talte i alverdens civiliserede tungemål, og hvor ingen holdt sig tilbage. Så allerede i en tidlig alder var de to pigebørn kommet over deres forsagthed over for kunst og teoretisk politik. Disse var tværtimod blevet deres naturlige atmosfære. De var på en gang kosmopolitiske og provincielle, med den kunstens kosmopolitiske provincialisme, der går så godt i spand med sociale idealer. 15 år gamle var de blevet sendt til Dresden for blandt andet at studere musik. Og de havde haft det strålende der. De levede utvungent mellem de studerende. De diskuterede med mændene om filosofiske, sociologiske og kunstneriske emner, og de var lige så gode som mændene selv, eller endnu bedre, fordi de var kvinder. Og de travede afsted ud i skovene med kraftige ynglinge med guitarer, kling-klang. De sang vandrefuglenes sange, og de var frie, frie. Det var et stort ord. Ud i den åbne verden. Ud i de morgenlyse skove med kødelige og sølvstrubede unge mænd, fritstillede til at gøre, hvad der passede dem, og frem for alt til at sige, hvad der passede dem. Det var hovedsageligt ordene, der betød noget.